Halo para pendengar Radio Taiwan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Kembali lagi nih ya bersama saya nih Aditya di acara kampus setiap hari Senin. Dan pada acara kampus pada hari ini ya, itu sangat spesial sekali nih teman-teman. Karena pada saat ini, yang saat ini sudah terhubung di saluran telepon, saya bersama satu orang WNI ya, warga negara Indonesia yang saat ini tengah bekerja di Taiwan tentunya. Yang ini prestasinya juga sangat banyak sekali. Kemudian banyak sekali cerita-cerita yang ingin dibicarakan. Dan ini pokoknya menarik sekali, langsung saja kita panggilkan. Siapa itu? Halo, halo.
Halo, nama saya Tari. Halo Mas
Hasil. Iya, jadi Kak Tari nih ya. Kak Tari Syasya nih namanya, nama panjangnya ya.
Nama panggung, Mas.
Oh, nama panggung ya, Tari Syasya. Nah, kalau boleh tahu Kak Tari udah di Taiwan berapa lama nih Kak Tari?
7 tahun. Kurang 7 lebih 7 tahun. Dari pertama berangkat sampai sekarang.
Oke, 7 tahun. Kemudian saat ini tengah berprofesi sebagai perawat di perawatan jangka panjang yang ada di Taiwan gitu ya.
Betul. Wah, di daerah Ciai, di Panti Jompo.
Wih, di Ciai. Ciai gimana nih Kak Tari, ngomong-ngomong COVID-19 saat ini kan, waduh, tiba-tiba langsung melonjak aja, yang awalnya bisa terhitung sama jari, tiba-tiba belasan, kemudian puluhan gitu kan. Ciai gimana nih Kak Tari?
Ciai di lockdown, Mas.
Waduh, kaminya, di lockdown.
Iya, kaminya di lockdown.
Waduh.
Khusus Panti Jompo soalnya. Karena kami berisiko karena kami merawat lansia kan.
Iya.
Jadi kalau kami dibiarkan keluyuran katanya, walaupun itu bagi Tari masih sebuah bentuk diskriminasi menurut Tari pribadi ya. Karena dari kebijakan panti sendiri, dari direktur, kami yang pekerja asing itu semuanya tidak boleh keluar sama sekali.
Oke.
Sama sekali. Jadi sedangkan pekerja yang lokal, pekerja yang orang Taiwan, itu masih boleh keluar masuk panti dengan bebas. Hanya kami pekerja asing, sampai dibikin pengumuman pekerja asing di lockdown.
Waduh.
Tanpa kecuali. Jadi ini, seakan-akan ada anggapan kita ini yang beresiko tinggi menyebarkan virusnya. Dan ini sudah kejadian 2 kali dari tahun kemarin dan sekarang ini di lockdown lagi.
Oke, apapun itu alasannya, yang pastinya kalau bisa ya mungkin kita berdiam diri saja, baik itu di rumah ataupun di tempat kerja kita. Apalagi kan yang namanya virus ini nggak terlihat ya, Kak Tari ya. Kalau kita jalan-jalan mungkin katakanlah kita nggak pergi jauh, kita pergi ke mungkin minimarket terdekat di Panti Jompo ataupun di rumah kita, nggak taunya ada apa kasus yang positif pernah ke situ, kemudian kita terpapar. Nah, repot juga kan, apalagi yang Kak Tari jaga itu kan kebanyakan orang tua yang kemudian perlu dirawat secara khusus, dan karena itu harus dirawat di dalam panti jompo tersebut, ya enggak? Jadi itu yang paling rentan sekali, kelompok-kelompok yang paling rentan kalau terkena virus. Ya namanya juga kalau antibodinya sekuat kita, otomatis ya enggak masalah kan. Namun masalahnya mereka enggak sekuat itu. Jadi bahkan virus flu, pilek biasa itu juga bisa mematikan nih bagi mereka. Dan karena itu menurut saya sih oke-oke saja untuk sementara waktu ini ya. Apalagi kan kayak kemarin itu juga apa itu yang dari restoran Steak Tasty gitu kan, yang kemarin tiba-tiba bisa melonjak ke puluhan, itu kan karena ada pekerja migran asing juga tuh yang di Kaohsiung sana. Iya gitu kan, tiba-tiba meledak gitu kan, wih, yang dites langsung ribuan orang, kemudian yang positif langsung puluhan, kan langsung loncat 50 sampai 80 kemarin kan. Jadi menurut saya sih oke-oke aja, tapi ya yang namanya kita kan yang udah capek-capek kerja, kalau mau keluar ya oke juga, cuman ya karena COVID-19 ini ya mau gimana lagi Kak Tari ya. Untungnya ada internet yang pastinya ya.
Iya, untungnya.
Oke, jadi pada hari ini ya saya sudah mengundang Kak Tari Syasya ini karena saya terpaku nih akan postingannya pada di akun Facebooknya ya. Ngomong-ngomong ya, Kak Tari ini ada Facebook yang kemudian bakalan sharing banyak hal, baik itu dari tulisannya ya. Kak Tari ini orangnya suka menulis juga nih teman-teman ya. Kemudian juga mungkin dari kegiatan-kegiatan ya, dulu juga sangat aktif sekali di berbagai acara ataupun kegiatan yang ada di Taiwan. Namun baru-baru ini ada sempat ngeposting nih, bilangnya ada pertanyaan nih yang tiba-tiba itu menarik perhatian saya, itu adalah bagaimana jika cerita hidupmu itu dijadikan cerita animasi kayak Upin Ipin. Wih. Kemudian yang dimana Kak Tari ini sebagai pemeran utamanya nih, dan ini bukan cuma kayak animasi biasa loh teman-temannya, dan ini nantinya itu bakalan sudah dijadikan ya, itu menjadi film pendek ya, yang nantinya bakalan tayang di bulan Februari ini nih.
Februari.
Iya kan, jadi hari ini tanggal 1 pas sekali, nanti tinggal Kak Tari aja yang menjelaskan kapan tayangnya, nanti juga kita bakalan posting juga di Facebook ya, kita bantu nih. Soalnya menurut saya ini ceritanya sangat menarik sekali. Dan sebelum ini Kak Tari ya, saya ingin tanya, gimana bisa Kak Tari ingin membuat ceritanya Kak Tari menjadi kayak sebuah animasi ataupun bahkan menjadi film pendek nih Kak Tari. Boleh diceritakan nggak nih untuk saya ataupun bagi pendengar RTISI semuanya?
Jadi gini ya Mas Adit sama teman-teman dengar semua. Awalnya Tari itu selalu bilang hidup Tari itu nggak menarik. Seperti yang Tari tulis di Facebook. Tari itu orang biasa, sama kayak pekerja yang lain datang ke Taiwan, pasti punya background masalah di Indo, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Makanya kita terpaksa jadi pekerja asing di luar negeri. Terus Tari juga anak orang biasa, bapak cuma bengkel biasa, tukang bengkel. Mami seperti yang Tari tulis, mami juga buta huruf. Sampai sekarang itu mami cuma bisa nulis namanya maminya Tari itu di KTP doang itu Mas, tanda tangan yang Siti, S-I-T-I, itu huruf yang bisa mami Tari tulis. Terus ceritanya itu papi dulu itu punya ambisi besar, namanya orang kampung, gak punya pendidikan yang bagus. Dia pingin ketiga anaknya itu semuanya sarjana. Karena pesannya papi itu dengan ilmu kita itu akan lebih dihargai orang daripada kita itu punya banyak harta, kata papi seperti itu. Tapi beliaunya sudah meninggal tahun 2004. Jadi pesan terakhirnya beliau itu karena Tari anak pertama, anak sulung, barep gitu kalau beliau bilang. Jadi titipnya adikmu itu semuanya harus sekolah tinggi. Itu aja yang Tari ingat. Sampai akhirnya dia mutusin bekerja ke luar negeri demi adik-adik bisa sekolah. Sampai sekarang sampai Tari juga alhamdulillah sudah selesai menunaikan janji suci, janji ke papi. Karena Tari sudah sarjana juga, sama kayak kedua adiknya Tari, semuanya sudah sarjana.
Wih, luar biasa loh. Ini baru ngomong cerita ininya aja saya sudah mulai merinding loh di studio sini loh. Ini sangat luar biasa sekali ya. Itu cita, maksudnya dari pesan sang ayah, kemudian dari sang anak ya, dari Kak Tari sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan mimpi dari sang ayah yang saat ini sudah kembali ke sisi Tuhan gitu kan, Yang Maha Esa, yang saat ini sudah di atas sana. Kemudian yang saya yakin hari ini pastinya ya Kak Tari itu ayahnya saat ini sudah senang dan sudah senyum-senyum nih lihat Kak Tari ini. Ya dengan pencapaiannya selama ini ya Wi, dari menulis juga mendapatkan penghargaan segala macam. Kemudian sekarang adik-adiknya juga sudah kuliah maupun sekolah juga kan. Bahkan Kak Tarinya juga akhir-akhir ini baru-baru ini ya lulus juga nih.
Baru kemarin, iya. Desember kemarin baru sudah.
Iya, itu di universitas terbuka yang ada di Taiwan gitu kan. Ini sangat luar biasa sekali ya untuk meluangkan waktunya. Siapa bilang sih sibuk kerja tapi nggak bisa belajar ataupun menempuh pendidikannya. Nah, dibuktikan juga ya oleh Kak Tari ini. Jadi, waduh, luar biasa deh. Saya tadi serius loh, saya merinding loh tadi loh. Jadi inikah awal mulanya cerita yang dimana muncul yang namanya Humbound ini atau gimana nih Kak Tari?
Awalnya itu Tari dapat inbox dari, kalau Kak Adit, Mas Adit kenal Sima, Sima Ting Kuan Wu. Dia salah satu orang Taiwan yang care banget sama orang asing kayak kita, kayak kami-kami ini ya asing. Jadi beliau ini tiba-tiba nginbox, Tari, kita lagi ada casting untuk sebuah peran di salah satu film antara Indonesia sama Taiwan. Terus nyarinya itu single parent umur 30 ke atas. Dan orang Indramayu. Tadinya di ada garis bawah orang Indramayu. Terus Tari jawab sama Sima, Sima, Tari bukan orang Jawa Barat, Tari itu orang Jawa Tengah. Tari bilang itu. Kalau single parent, Tari masih masuk kategorinya. Sima bilang, is oke lah, kayaknya gak masalah deh. Kalau Jawa Tengah, Jawa Barat, kayaknya gak masalah. Udah, inboxnya Sima selesai. Ada inbox masuk dari Miss Emily. Beliau dari PTS TV.
PTS.
Iya. Beliau inbox nanya, hai Tari, saya Miss Emily. Bla-bla menjelaskan kalau Tari terpilih buat jadi main karakter, salah satu main karakter di film Help Is On The Way. Terus Tari gini, kok cepet sekali ya gitu, katanya ada casting ada ini, padahal Tari nggak daftar casting. Lihat postingannya Sima tapi nggak ikutan, di inbox sama Sima aja, terus langsung di inbox sama pihak PTS, terus menghubungin panti. Beberapa bulan kemudian ada satu tim dari Indonesia sama Taiwan, dari PTS dan dari Two Island Digital namanya. Ya, itu yang rumah produksinya dari Indonesia, jadi datang ke panti untuk take shoot Tari dan teman-teman. Begitu ceritanya. Jadi terus film itu judulnya Help is on the way. Ada 4 karakter utama di film itu.
Oke, ngomong-ngomong itu, Help is on the way yang tadi Kak Tari ngomong ini merupakan film pertama gitu ya untuk dari Kak Tari.
Iya, film pertama buat Tari.
Iya, nanti yang kita bakal jelaskan Homebound itu merupakan film pendek film animasi kedua. Yang kedua nih untuk Kak Tari. Jadi bayangkan ya pencapaiannya itu sangat luar biasa. Oke deh, sorry tadi potong, saya cuma mau kasih informasi saja kepada pendengar. Oke, coba boleh lanjut lagi nih untuk yang film pertama nih ya. Help is on the way. Maksudnya bantuan yang tengah dalam perjalanan gitu.
Perjalanan,
ya. Oke,
betul.
Oke, sorry, maaf, lanjutkan lagi ke
tadi. Gak apa-apa. Oke. Gak apa-apa, Mas. Jadi ceritanya tentang 4 karakter di Help is on the way itu, Mary, Sukma, Tari, dan Muji. Jadi 2 karakter itu di Indonesia, si Mary sama Sukma itu yang datang ke PPT, daftar, tinggal di BLK dengan segala keterbatasan, kondisi BLK yang masih carut marut di Indonesia dengan birokrasi yang sebenarnya benar-benar syuting di BLK itu, Mas. Jadi bagaimana mereka belajar bahasa? Biasanya kalau kita mau ke Taiwan kan mesti diajarin
bahasa.
Perkenalan diri, Wu Teng Chiao siapa? Iya, dibelajarin bahasa yang masih sepatah-patah dan gambaran pekerjaan di Taiwan itu seperti apa? Itu ceritanya Mary sama Sukma dan latar belakang kehidupan mereka di mana kondisinya. Sukma dulu pernah ke Malaysia. Dan dia sholat saja tidak bisa karena disangka vampir sama majikannya. Iya, si Mary yang disuruh menikah atau kalau enggak sama bapaknya padahal masih muda banget, masih di bawah 20 tahun. Dan kalau enggak tetap harus keluar negeri dengan bapaknya yang sudah nanti minta dibeliin sampan, minta ini, minta kambing dan lain sebagainya. Jadi pergolakan batinnya si Mary yang tidak mau keluar negeri sebenarnya, tapi karena tuntutan ekonomi itu dia terpaksa harus keluar negeri. Sedangkan Muji sama Tari itu 2 tokoh yang ada di Taiwan. Mbak Muji ini ada di Taipei kalau nggak salah. Beliau ini merawat pasien yang dulu artis presenter TV di Taiwan terkenal. Nanti Mas Adi tarik kirimin linknya Happy on the Way deh.
Ini ya, filmnya.
Bisa nonton filmnya. Dulu sudah tayang di PTS filmnya.
Iya, ini ditayang pada tahun 2020 ya. Help is ya, on the way. Kemudian dari kayak posternya juga itu pekerja migran itu seakan-akan seperti dewa yang bertangan 6. Kemudian dengan amanya yang di depan kayak gitu. Ini sangat menarik sekali dari gambar posternya itu memiliki arti yang mendalam ya. Jadi bukan cuma kayak wah ini keren karena itu desainnya seperti itu. Enggak, ini memiliki makna ataupun arti yang sangat mendalam dan ngomong jujur saya melihat posternya aja sudah tahu ini merupakan film yang memiliki arti yang mendalam dan juga memiliki cerita yang sangat gimana nih memikat ataupun kayak memilukan gitu kan Mbak. Ini cerita jujur gitu kan dari berbagai seperti yang tadi Kak Tari bilang dari berbagai karakter hal-hal apa saja yang harus mereka lakukan demi bisa menggapai mimpi mereka untuk kerja di luar negeri dan mencari nafkah untuk menafkahi keluarga ataupun ya sanak saudara segala macam dan ini menarik sekali. Oke deh, lanjut lagi. Maaf nih Kak Tari tadi mau lanjut.
Terus tentang Mbak Muji, beliau ini sosok yang luar biasa, single parent juga, dengan suami, mantan suami atau suami tadi agak ini, yang keluarga itu selalu nuntut, kita itu kan kayak ATM berjalan istilahnya ya Mas ya.
ATM berjalan.
Jadi, iya.
Kenapa bisa ngomong kayak gitu?
ATM berjalan. Karena tiap bulan itu tahu habis gajian apa enggak, yang di rumah itu selalu minta uang. Itu seperti itu. Jadi kita itu sudah kayak ATM aja gitu. Jadi Mbak Muji itu dengan konfliknya dia sendiri, dengan pasien yang dia rawat, dan hal yang sangat tidak dia bayangkan sama sekali. Karena dulu dia pernah di Singapura, pernah di Malaysia, dan ketika di Taiwan ternyata pekerjaannya jauh sangat berbeda dengan apa yang dia alami di Singapura. Sedangkan yang sosok Tari ini salah satu yang mimpinya itu tercapai gitu. Karena ada mimpi yang belum tercapai dan mimpi yang sudah tercapai. Kalau Mbak Muji belum tercapai karena Tari punya banyak keleluasaan. Ada beberapa keleluasaan. Tari di panti jompo yang bisa libur. Tari juga bebas berkegiatan. Tari juga bisa kuliah gitu. Jadi dari 4 sampel kisah nyata ini diangkatlah Help is on the way. Jadi proses di Indonesia dan bagaimana mimpi-mimpi para TKI ini di Taiwan. Ada mimpi yang kayak Mbak Muji yang masih belum tercapai dan ada mimpi yang kayak Tari. Dan mimpinya Tari itu diangkat lagi. Kan menurut produser sama beberapa kritikus film kemarin waktu tayangnya Help is on the Way di berbagai festival. Jadi informasi aja ya Mas Adit ya, Help is on the Way itu menang berbagai festival film di luar negeri.
Wis, luar biasa. Di tepuk Jepang tangan dulu.
California.
Iya, saya tepuk tangan dulu. Oh ya, memenangkan penghargaan di California ya, Help is on the Way.
Iya, film festival ya di Jepang juga.
Di Jepang juga ada. Wih, luar biasa. Ini ya pencapaian sangat luar biasa. Yang pastinya juga saya yakin dari Katari juga enggak nyangka gitu kan. Bisa memainkan atau masuk menjadi peran di dalam film ini Help Is on the Way gitu kan.
Iya, betul. Nah, terus karena produser sama beberapa kritikus film bilang dari empat karakter itu semuanya menarik. Mereka punya benar-benar punya ini yang kuat gitu kayak kemauan yang kuat dan semuanya itu bisa dijadikan kelanjutan Help Is on the Way 2 tadinya rencananya. Is,
mantep.
Tapi ternyata karena COVID dan lain sebagainya, akhirnya hanya kisah Tari yang diangkat lagi. Karena di dalam Tari itu kata mereka masih banyak yang alur-alur, masih banyak sambungan, kabel-kabel yang belum tersambung katanya. Wish. Jadi ceritanya Papi tadi, ceritanya Mami yang buta huruf tadi, ceritanya Tari yang masih belum sarjana-sarjana, sampai itu semua dirangkum lagi sama tim Two Island Digital. Ini disponsori sama Kurawal Foundation. Jadi nanti filmnya ini juga tayang di berbagai negara, Mas, di berbagai negara di Asia Tenggara.
Untuk yang film Homebound ya, yang kedua ini
yang Homebound ini yang akan rilis Februari nanti ini. Tayang di berbagai negara, jadi dikemas dalam bentuk animasi. Kenapa animasi? Karena mereka tidak bisa datang ke Taiwan lagi buat syuting Tari.
Oh iya, jadi lewat
itu
animasi ya.
Itu masalah terbesarnya karena Taiwan masih dalam kondisi di lock. Tim dari Indonesia sudah tidak bisa masuk lagi ke Taiwan kayak dulu. Akhirnya film ini dibikin dalam bentuk animasi, tapi semuanya karakter yang ada di Homebound itu sesuai dengan karakter aslinya. Ada Mami dengan dapurnya yang masih pakai kayu bakar, Mas, kalau mau tahu. Wih, di rumah.
Wah, oke. Enggak apa-apa, kayu bakar itu lebih wangi masakannya,
lebih,
jadi.
Lebih wangi. Ya walaupun asapnya kemana-mana sampai
terus
hitam semua.
Iya. Jadi, karena itu ada ceritanya loh. Jadi untuk makan yang sajian yang enak juga harus melewati masa-masa yang sulit ya. Harus menghirup asap, kemudian harus menyalakan api segala macam, dan untuk masak sendiri saja sudah harus melalui hal-hal seperti itu, apalagi untuk mewujudkan mimpi.
Mimpi.
Sangat luar biasa. Untuk kalau saya rangkumkan sendiri ya, Help Is on the Way itu merupakan kayak film-film kisah berbagai karakter utamanya. Itu ada empat ya tadi seperti yang Katari bilang. Itu adalah dimana masing-masing orang itu merupakan orang biasa yang berusaha menjadi luar biasa. Wise.
Betul.
Ya kan, ini sangat menarik sekali. Dari tadi saya merinding terus nih Katari dari Oke deh teman-teman, karena gak masalah waktu nih ya, maka acara kampus untuk pekan ini harus saya akhiri dulu sampai di sini. Dan jangan lupa untuk terus pantau acara kampus, karena pada pekan depan saya pun akan melanjutkan perbincangan saya dengan Kak Tari Syasha untuk sesi yang kedua nih ya teman-teman. Maka dari itu pantau terus acara kampus setiap hari Senin, dan saya Aditya pamit dulu. Bye-bye.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan 3 kali sehari, antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422, dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silakan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silakan kirimkan email Anda ke rtsi@rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silakan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.